นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องมองทางไหนก็เป็นปัญหาไปหมดมีคนมาปรึกษาว่าสวัสดีค่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงดีความรู้สึกตอนนี้มันดาวๆหน่วงๆไปหมดปกติแล้วเป็นคนร่าเริงตลกหัวเราะง่ายเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเพื่อนความรักและครอบครัวคอยรับฟังทุกคนที่มีปัญหาแต่พอเรื่องตัวเองเอาไม่รอดทุกทีมองไปทางไหนก็ไม่รู้จะปรึกษาใครดีจนมาเจอเพจนี้ก็เลยลองพิมพ์มาดูตอนนี้กำลังเรียนมหาลัยอยู่ค่ะกำลังขึ้นปี5เพราะเรียนไม่จบตามหลักสูตร4ปีในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆจบหมดแล้วกำลังรับปริญญากันอีกเดือนหน้าเสียใจมากเลยค่ะรู้สึกเหมือนทำให้พ่อแม่ผิดหวังที่เห็นเพื่อนรุ่นเราจบกันหมดแล้วตอนนี้มหาลัยกำลังปิดก็เหลือเราคนเดียวคงต้องเรียนคนเดียวในวิชาที่ติดซ้ำแล้วซ้ำเล่าท้อจนไม่แน่ใจว่าจะจบไหมแล้วยิ่งจะถึงวันใกล้รับปริญญาเพื่อนก็ขอให้ไปช่วยถ่ายรูปกับถือของให้แต่ใจเราไม่อยากไปเลยมันต้องดาวแน่ๆในวันนั้นแล้วยังมีงานรวมรุ่นที่ต้องไปพบกับชมรมบัณฑิตรุ่นเราก็ไม่อยากไปเลยเรารู้สึกแย่ไปหมดอยากจะหนีหายไปอยู่คนเดียวเงียบๆกลัวเพื่อนจะสงสัยว่าหายไปไหนพอยิ่งใกล้เปิดเทอมแล้วกดดันไปหมดเลยค่ะว่าเราจะสู้ได้ไหมไหวไหมเพิ่งเหลือวิชาที่ต้องเก็บอีกหลายตัวและยิ่งตอนนี้โคตรเหงาเลยเพื่อนไปทำงานที่ไกลๆกันหมดนี่คืออย่างหนึ่งที่ไม่เล่าเรื่องที่เราเครียดให้เพื่อนฟังเพราะเห็นว่าเพื่อนทำงานแล้วเครียดเรื่องงานกันคงไม่มีใครมานั่งฟังปัญหาของเราหรอกแล้วก่อนหน้านี้เราสนิทกับผู้ชายคนหนึ่งทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้ววันหนึ่งเขามาบอกว่าเขาเลือกที่จะทำตามความฝันของเขาเขาขอจบทุกอย่างเขาขอออกไปจากตรงนี้ตอนนั้นทั้งใจทั้งความรู้สึกโคตรพังเลยในใจได้แต่ถามว่าแล้วทำไมเราถึงเดินไปกับเขาพร้อมความฝันของเขาไม่ได้เหรอรู้สึกเหมือนโดนทิ้งเลยทุกอย่างเป็นสีเทาไปหมดมันไม่รู้พรุ่งนี้ฉันจะตื่นมาทำอะไรมืดไปหมดทุกด้านมันทั้งจุกทั้งเจ็บแค่มองเพดานน้ำตายังไหลเลยตอนนี้ทั้งท้อทั้งหมดกำลังใจตอนนี้อยากจะกอดใครสักคนวงเล็บไม่ค่อยสนิทกับครอบครัวไม่คุยเรื่องส่วนตัวกับที่บ้านที่บ้านมองว่าเราเป็นคนดูแลตัวเองและเข้มแข็งเรื่องนี้ค่อนข้างยาวสักนิดนึงและผมอยากจะอ่านให้ฟังเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วก็คือสิ่งที่เขาส่งความรู้สึกมาให้ส่งข้อความมาให้ทางเพจผมรู้สึกว่ามันมีความลึกซึ้งแล้วก็กินใจมันหมายความว่าเขาค่อนข้างขาดกำลังใจในชีวิตบางครั้งเราจำเป็นจะต้องรับฟังช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะช่วยกันได้บางทีการเป็นผู้ฟังที่ดีก็อาจจะเพียงพอแล้วคนคนนี้อาจจะไม่ต้องการคำปรึกษาอะไรมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเขาอยากมีพื้นที่ให้ระบายให้ได้บอกกล่าวกับทุกคนว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบนี้นะทุกคนครับต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่อย่างน้อยให้เราได้รู้สึกว่าเรามีตัวตนอย่างน้อยเราก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและอย่างน้อยเราก็ไม่เคยทำให้ตัวเองเดือดร้อนเช่นเดียวกันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าพื้นที่เนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ที่สำคัญสำหรับทุกคนที่ให้ปรึกษาและก็ขอบคุณเช่นกันที่ทุกคนเห็นเพจนี้เป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนที่ปรึกษาที่ทำให้เราได้อธิบายระบายหรือแม้กระทั่งปรึกษาอะไรก็ตามมันเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากในสังคมสมัยนี้แล้วเราก็จะช่วยกันขอบคุณที่แชร์เรื่องราวนี้มาและก็อยากให้คุณได้มีความสุขในชีวิตของคุณต่อไปผมเลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าปัญหาเรื่องเรียนในสิ่งที่ต้องแก้ไขคือตั้งใจเรียนให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมเข้าใจในสิ่งที่วันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะรับมือกับปัญหานั้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคุณอย่าเพิกเฉยต่อการเรียนเด็ดขาดการเรียนมันเป็นแค่ช่วงสั้นๆคุณพยายามยังไงก็ได้ให้อย่างน้อยคุณสอบผ่านให้อย่างน้อยคุณสามารถที่จะพัฒนาจากตรงนี้ไปได้ไม่อย่างนั้นคุณก็จะติดอยู่ตรงนี้พอคุณติดตรงนี้คุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตคุณมันขัดข้องไปหมดมันติดขัดไปหมดมันเลยกลายเป็นว่าเราไม่อยากเรียนละเพราะว่าเราจะท้อเพื่อนเราก็จะหายไปเพราะว่าเรียนจบไปหมดแล้วส่วนเราก็จะเจอคนใหม่ที่เป็นเด็กรุ่นน้องมันก็หมายความว่า1อาย2มีความรู้สึกว่าเราตามเพื่อนไม่ทันแน่นอนเพราะว่าบางทีการที่เราต้องเพิ่มความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญอยากจะให้คุณตั้งใจเรียนมากกว่านี้ให้ผ่านไปให้ได้พยายามอย่าผัดวันประกันพรุ่งหรือแม้กระทั่งการที่เราปล่อยให้มันเป็นดินพอกหางหมูแล้วก็ปัญหาเรื่องเพื่อนเป็นสิ่งที่แก้ยากพอสมควรให้ลดความคาดหวังลงกว่านี้หมายความว่าไม่อยากให้คุณไปนั่งคิดว่าเพื่อนจะต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้กับคุณหรือแม้กระทั่งเพื่อนไม่มีเวลารับฟังปัญหาคุณมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้แล้วเรื่องการรับปริญญาคุณไม่จำเป็นต้องหายไปคุณไปกับเพื่อนตามปกตินั่นแหละแต่หมายถึงว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่าเพื่อนได้เรียนจบเราไปแสดงความยินดีมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องดูหน้าอายในสายตาเพื่อนเราอาจจะบอกเพื่อนไปตรงๆว่าโอเคเราจะรีบตามไปนะเพราะว่าเราจะตั้งใจเรียนและปีนี้อยากจะให้จบ เนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วก็กับเพื่อนให้เพื่อนมีความรู้สึกว่าให้กำลังใจเรากลับมาว่าเฮ้ยสู้ๆนะยังไงก็ต้องเรียนจบอยู่แล้วแค่เจอหลุมอากาศแป๊บเดียวเองไม่เป็นไรหรอกปัญหาเรื่องผู้ชายก็จะเป็นมากๆที่ต้องปล่อยเข้าไปไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนคือการที่เราเดินตามความฝันของใครสักคนหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเรามาแชร์ความฝันเราไม่ได้ต้องเดินตามความฝันใครถ้าเกิดสมมติคุณมัวแต่เดินตามความฝันคนอื่นจนลืมดูความฝันตัวเองตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณจะทำให้วันหนึ่งคุณก็จะหมดไฟคุณก็จะไม่อยากตามเขาเพราะว่าคุณไม่ได้มีฝันเป็นของตัวเองผมเชื่อว่าการที่คุณมีฝันและเขามีฝันฝันเราไปด้วยกันได้ไหมฝันเราตรงกันบ้างไหมมันค่อนข้างแมชกันหรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณจะได้เรียนรู้ว่าคนนี้สามารถที่จะไปกับเราได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าความฝันนั้นมันสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียวและสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ว่ามีครอบครัวมากมายที่ไม่อยากเล่าเรื่องส่วนตัวให้กันฟังแต่อย่างหนึ่งที่อย่าลืมทำเลยคือการคุยกับตัวเองมันคือเซลฟ์ทอล์กมันคือการที่เราบำบัดด้วยความคิดตัวเองบางครั้งครอบครัวไม่มีพื้นที่ตรงนั้นให้เราไม่เป็นไรเราเคยคุยแล้วเราเคยปรึกษาแล้วเขาไม่สามารถตอบคำถามเราได้มันมีพื้นที่หลากหลายมากๆในสังคมเดี๋ยวนี้มันก็เกิดขึ้นมาเยอะมากในการที่เราจะสามารถเรียนรู้จากตัวเองมากขึ้นไม่ว่าเป็นอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือแนะนำสิ่งที่ยากที่สุดคือฟังธรรมะอะไรเหล่านี้พวกนี้มันก็สามารถที่ทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นจัดการปัญหาในชีวิตได้ง่ายขึ้นถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ทางตรงแต่อย่างน้อยๆมันก็ต้องช่วยเราได้บ้างในยามยากตรงนี้มันคือการที่เราเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเราเป็นคนแบบนี้นะเราคิดแบบนี้เราจะจัดการความคิดนี้ยังไงดีถ้าเกิดสมมติคุณไม่สามารถคุยกับตัวเองได้มันก็จะยากมากๆที่คุณจะดำเนินชีวิตต่อไปผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk Agency ด้วยนะครับ